Сёння пантыфік узначаліў святую імшу рымскай базыліцы Санта Марыя Маджоры з нагоды свята перанясення іконы Маці Божай Салюс Популі Рамані. Гэта вельмі шанаваны рымскімі вернікамі цудатворны абраз вярнуўся ў базыліку пасля рэстаўрацыі, якая праводзілася ў лабараторыях ватыканскіх музеяў. Гамілія святога айца стала сапраўдным гімнам праслаўлення Панны Марыі, як айцы касцёла заклікалі заўсёды шукаць паратунку пад плашчом Маці Божай, так і Франтішак нагадаў, што яна сцеражэ веру, ахоўвае адносіны і бароніць ад зла. Там, дзе Маці Божая ёсць у доме, д'ябал не ўваходзіць. Там, дзе ёсць маці, не пануе неспакой, не перамагае страх, сказаў ён. Як часта сэрца з'яўляецца неспакойным морам, дзе хвалі праблем накладаюцца адна на адну і не перастаюць дзьмуць вятры неспакою. Марыя з'яўляецца надзейным каўчэгам пасярод патопу. Не ідэі ці тэхналогіі даюць суцяшэнне і надзею, але аблічча маці. Яе рукі, якія песцяць жыццё, яе плашч, які нас бароніць. Будзем вучыцца шукаць паратунку штодзённа, ідучы да Маці Божай, заклікаў Франтішак. Папа нагадаў, што Панна Марыя заўсёды ўважлівая да цяжкасцяў і жыццёвых турботаў людзей. Яна ніколі не пагарджае нашымі малітвамі, не дазваляе, каб нават ад нас іх змарнавалася. Яна, маці, ніколі не саромецца, але чакае, каб мець магчымасць дапамагчы сваім дзецям, запэўніў святы айцец. Пантыфік нагадаў, што сам Езус з крыжа пакінуў чалавецтву сваю маці ў якасці абаронцы і заступніцы. Яна з'яўляецца запаветам Хрыста. І мы патрабуем яе, як вандроўнік патрабуе адпачынку, як дзіця патрабуе таго, каб быць узятым на рукі. Вялікая небяспека для веры – жыць без маці, без абароны, дазваляць жыццю, несці нас, як вецер нясе лісце, сказаў папа. З пачатку пантыфіката Франтішак наведаў базыліку Санта Марыя Маджоры ўжо ў 59 раз. Менавіта тут ля абраза Маці Божай Салюс Популі Рамані ён схіляецца ў малітве кожны раз перад пачаткам і пасля заканчэння сваіх апостальскіх падарожжаў у розныя часткі свету, давяраючы апецы Панны Марыі плёны сваіх пастырскіх пілігрымак.